O conselleiro de Cultura, José López Campos, anunciou en Fitur que a Xunta xa ten entregada toda a documentación definitiva da candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial, Ribeira Sacra Paisaxe da Auga. Foi na presentación da oferta turística da comarca no expositor de Galicia en Fitur, da man do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra. A Xunta fixo o envío do expediente definitivo ao Ministerio de Cultura. Luís Fernández Guitián é o presidente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra.
Reúne todos os requisitos exigidos. Hai que ter en conta que é a única candidatura de España durante tres anos. Durante tres anos non presentou España ninguna candidatura a nivel mundial. Está xa en París, a propia Consellería presentou una no Goberno do Estado, e o Goberno do Estado xa a ten presentada ante a UNESCO en París. Quedan unos poucos meses.
Para Fernández Guitián, todo marcha segundo previsto. Non ten dúbidas de que no 2026 a Ribeira Sacra será un novo ben mundial en Galicia. Como diría Sabina, sobran los motivos.
Bueno, todo parece indicar que en 2026 Ribeira Sacra vai ser o siguiente ben mundial de Galicia. Territorio con unhas características únicas que sorprende a todos os que o visitan por primeira vez e que incluso os que habitamos no propio territorio tamén de cando en vez vemos descubrimentos que nos fan por sentirnos orgullosos de vivir onde vivimos.
Pois nada, que entra na recta final a candidatura da Ribeira Sacra, a resposta, supoñemos que positiva, no primeiro trimestre de 2026.